та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
За тэгээд ээжүүдийн баярт зориулсан Австрали дахь Монгол ээжүүдийн бас нэгэн сайхан түүхийг хуваалцахаар би яг одоо аягтай кофегаа бэлдэж тавьчаад зочинтойгоо холбогдоо сууж байна. Сайн уу одноо?
Сайн сайн байна уу.
За өнгөрсөн ч гэсэн Австрали дахь ээжүүдийн баярын мэндийг хүргэе.
Баярлаа. Өөр чинь ч бас баярын мэнд хүргэе.
Маш их баярлаа. Би ингээ бодхоор ээжүүд бид нар ер нь их азтай хүмүүс гэж боддгийн. Гэр дөрөн хүүхдүүд шуугилдаал, аавч бас тэнд ямар нэг юм хийгээл, гэхдээ тэр бүх хүмүүсийн хамгийн эрэлт хэрэгцээтэй хамгийн чухал хүн нь би шүү гэдгээ мэдрэх үнэхээр гайхалтай байдаг. Тэгээ хүүхдээ хичээлдэнд явуулчихад өнөөдөр нэг сайхан цаг зав гаргаад ярилцъя гэж бодож байна.
Тийм шүү яг тий. Яг чиний ярьсанчлан бидний хацтай. Ингээд 3 хүүхэд ээжээ гэж дуудаад тий хэдий завгүйсэн ч гэсэн тэр хүний ертөнц нь болоод бид.
Тэгээ подкаста хийхээр болоод хоёул анх уцаар нэг хэд хоногийн өмнө ярилцсан ч тий. Тэгэхэд надад чи хэлжсэн би 3 өөр ертөнцийг бүтээж яваа ээж хөөнг гэж. Тэгээ хоёул энэ 3 ертөнцийг нэг нэгээр нь авч ярилцвал ямар вэ гэж би бодож ярилцлагынхаа одоо төлөвлөгөө гаргасан юм байна. Тэгээ бид нар бол анх хүл хүнд болсноо мэдээд шинэ маамаагаа хүлээж байгаа бүхий л тэр үе шатууд маш хайр дүүрэн байдаг тий. Чи том хүүгээ төрүүлж байсан тэр өдрийг өнөөдөр эргэн сануул чамд ямар мэдрэмж дурсамж сэргэж байна вэ?
Би яг 3 өөр хүүхэд төсөж байгаа. 13-тай, 5-тай хүүхдээгаа. Амийнхаа анх би бас 30 гараа төрүүлсэн. Жог хожид төрөлт. Тэгээд Австрали дээрээ миний хамгийн анхны зорилго бол ээж болох байсан. Тэгээд хүүхдтэй олоод хүүгээ ингээд түлээгээд гаргаад бас хүндрэлтэй төрөлт байсан тохиолдлоо. Тэг яг бол анхны төрөлт яг юу болж байгааг нарийн сайн мэдэхгүй. Тэгээд ямар ч гэсэн их бүр хоёр ингээд те эсэмэнд амарчлаа гэдэгтэй л их баярлж ирсэн. Тэгээд хойд манай хүүхэд одоо нэг nursery гэнт хэлдгэр манайхнараа сэхий амьдралд хэсэг юм болов. Тийшээ ингээд аваа авчижсэн. Тэгээд би бол хүүгээ 2-3 өдрийн дараа амлуулсан баха. Тэгэхэр бол миний аялал бол их анханасаа амархан байгаагүй. Тэгээд хүү маань ер нь жоохон тийм шаналгатай. Тэгээд яг эхний хүүхэд Монголоос гол тий ээж минь хэдий нэг сар ирээд одоо ингээд хүүхэн минь хамтарлцаад намайг халамжлаад тэгсэн хэдий ч тэгэд нутаг буцаад тэгээд би өргөжлүүлээд өөрөө харсан. Тэгээд нөхөн хойд бол надад тусалж дэмжих хүн байгаа. Тэгэл бүгдийг мэдгүй нөхөр маань цагийн ажилтай төглөөр орордог. Тэгээд ер нь бол хүүхдээ хойлоол энэ аяллыг эхлүүлж сүд заримдаа чуулаал. Тэгэл уучраа мэдхгүй те эжгээ уучлаарай л гэж хэлдэг байсна сандгийн. Тэгэл хүү маань 2 нас хүрээд өвдсөн. Дарсны цагаан эсийн ор тавтраар. Тэгэл ер нь бол битэрийн аялал ингээл үргэлжлэл явж байгаа. 13 жил тийм. Төрсөн өдрөөс нь эхлээл ер нь хүүхдээ үргэлж дэмжсээр өөр оронд нь өөрийгөө тавиад яг би тэр хүүхд темшгэр бодож өчүүлж өмөжүүлж явж байгаа. Тэгээ одоо манай хүү том хүүгээ би эхлээрж байгаа штэ. Хүү маань хөгжлийн бэрхшээлт осон 4 насндаа. Тэгээд хавтран тавиад 3 нас хастай та дахиад зөмөшилжүүлэх сон. Тэр бол хүнд одоо дахин амьдрах боломж нь байсан. Нилээн одоо хайсны цэст олсон. Тэгээ айгүй сайн мааж тийм олсон гэдэг. Манай энэ Австралийн одоо энэ үргэлжлэн шилжүүлэх үгийн ч юм уу те ерөнхийдөө чинь бид хэлжсэн маш баяртай байсан. Тэгээд манай хүүгийн зөвлөг хадрын эмч ч гэсэн тохоо үедээ бид нар маш сайн донор болсон. Ингээд танаа Монгол зүгээр юм газар те. Тэгээд ингээд бид нар бол Австралид тех донор олдод амархгүй байсан. Тэгээд Дэлхийн банкас танаа хүүхдэд таарсан сайн донор болсон гэд. Тэгээд бид нар хүүгийнхаа зөвшөөрчлөх ажилд орсон. Тэгээ тухайн үед тэр үед манай 2-3 сартай байсан. Тэгээд гэр үеийг эргээд ботхор самаргүй байдаг. Дахихад бол жирэмсэн байсан. Гэхдээ би дахисны нь бол эмчлэр хэлээгүй намайг төртөл 1 сар нуусан. Тэгээд яг намайг төрөнгүүтэй хэлэрэгээд тэгээд нөө төр хэмлэгтэй мэн хамтраад бид нэр хүлээжсэн байлээ. Тэгээ намайг төрөнгүүд төрсний дараа дуудаад хүүхдээ чи хамтар тагсан маш аялдаа байгаа. Тэгээд одоо цаг алдал уу шууд ингээд эмчилгээнд орё гэд. Тэгээ тэр хооронд бол мэдээж нөгөө хайгаад юм хийжсэн байгаа. Манай хүүгээс бас төрөхтөн амбалекл кордны дүүдлэсэн тэр баялагтэр цусыг авах гээд тээ бас хүлээжсэн. Тэгээд үстэй таараагүй. Тэгээд аав нь бол яг орж болохгүйсэн. Тэгтээ аавынх нь бол бүр сайн тийм нэг донор болчихсон. Уулзахтай болно гэжсэн хоёд. Тэгээд нэр бол ингээд би өөрийнхөө амжилсан байхгүй. Манай монголчууд аюу сүсэг ширэлттэй юм хүмүүс байдаг. Тэгээд би одоо энийг ингээд сайн манай хүмүүст таарасаа гэж удаад ингээд залбираад тий. Гоё өрөөгөөд ингээд хүлээгээд авмаар байна. Тийм учраас ханас ер нь авч байгаа хилчлэх үү гэсэн чинь одоо эн чинь бас хүний итэрхтэн тий бас юмслын зэрэгтэй идэм билээ. Тэгээд яг би чамд нөгөө нэг юу хүч болноо типс үгээ ер нь бас хамгийнса хөлийн бүр тоглох орон машин үйлдвэрлэлээр алдартай. Тэгээд тэр зүгээс ирж байгаа гэд инээжсэн. Тэгээд би тэр хөрөгтэр за герман юм байна. Ер нь тэгээд тэр зүгээс гэд тэгээд тухайд тэр хүүхэд нэг 8 сартай хүүхдийн авсан гэжсэн баггүй. Тэгж бодоод тэр хүүхдийг төсөөлөөд тэгүүдээ масхан таарасаа гэж. Тэгээ манай хүүхэд Сидней хүүхдийн эмнэлгийн 1000 дахь эрэгтэн шилжүүлэгч хүүхэд болж исэн тухай дэ. Тэгээд энтхийн нөө 7 news-ээр гарч исэн. Том мэдээлэлтэй энтхийн тэр ерөнхийлөгч нь өөрөө тэмэрлж авчираад тэгээд яг ингээд авчсаад яаж бэлтгээд ариутгаад хүүхдэд хийж байгаа бүх процессыг өөрөө гоёд зургатар харуулсан. Тэгээд хүүхд маань яг уу донор шин таарад автргүй болсон хэдийч эрсдэл үсээд гоёд тархинда гэмтэл аваад тэгээд одоо өнөөдөр хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон байгаа.
13 жил одноо маань маш сайхан асарч үди зэрэгтэй хүрсэн. Би хүүгийнхэн зургийг чиний сошиал хуудсуудаас харсан. Айгүй гэрэл гээгээ затруулсан өөрхөн хүү харагдан лээ. Тэгээд чи өмнө бас ингэж ярьжсэн шттэ. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдээ ээж нь би өөрөө хүлэн зөвшөөрөхгүй бол бусад хүмүүс нийгэм хүлэн зөвшөөрөхгүй. Тийм учраас би хүүхдээ ерөөсөө дандаа түрээл гадуур явж яадаг аяллаар явах дуртай гэж ярьжсэн тийм ээ. Энэ үгийг сонсоод би бүр ингээд тэмдэгт дээр томоор тэмдэглээд авчихсан байсан. Ээж нь хүлэн зөвшөөрөхгүй бол бусад хүмүүс хүлэн зөвшөөрөхгүй гэж. Тэгээ энэ нь одоо чиний сэтгэлдээ өөртөө хэлсэн энэ үг чинь бас нэг тийм turning point болсон юм болов уу гэж бодож байсан. Яг хизээ юу тохиолдох үед чи өөртөө хүлэн зөвшөөрөх тэр мэдрэмжийг авчихсан бай. Тэр хүртэл мэдээж амаргүй байсан байх л та.
Яг бас санахгүй. Гэхдээ ер нь бол би яг тийм болсны дараа манай хүч бүх чадвар алдчихсан шүү дээ. Хоёр хэлээрээ ингээд чөлөөтэй баш шаху ярьдаг. Яг 4 насндаа гэсэн үг. Тийм хөвгт байсан маш сэрэглэн. Ухаантай. Одоо ингээд ярихгүйхан одоо мэдсэн шиг ярьдаг, их ярьдаг. Одоо тэг явж сайн чадахгүйхан мэдсэн шиг дандаа гүйдэг хөвгтэс. Үнэхээр бүр 4 настай хөвгт ийм байт юм уу гэхээр. Тэгээд тэр хүүхэд бол 4 нас хүртлэе бол үнэхээр одоо ингээд нөгөө амжиж тийм юм амжуулах гэж яссан юм шиг яарч бүх зүйл дээр нь ингээд нээлттэй сурын мэди тийм ирэмэлцэлтэй хөтсөн баггүй. Тэр тийм болохоор би тийм хүүгээ зэгж өгч байгаа тийм болонгод би дууж өгч болохгүй шүү дээ. Тэгээ хүүхэд маань ерөөс айгүй эрэг өвдчихсэн ч тэр хавдрын тэр хүн дэмжлэгээр яаж юм миний хүүг асгах вэ? Ээжээ би зүгээрээ өгдөггүй гэдэгт тэгдэгсэн баггүй. Хизээч ерөөс ингэж даа нолтгүй. Тийм одоо позитив хүүхэдтэй. Тэнгүүд би тийм хүүхэдтэй хүн чинь яаж ч өөрөө бич гэлтгүй манай нөхөр хобитер ерөөс тийм алгах удаалах ерөөс ирэх баг. Тэгэл хүүхдтэй хараад ууршилдаг гэсэн. Тэгээд хүүхдтэй маш их ажилтдаг гэсэн. Ер нь бол ундах нойроо хасч хүүхдтэй хаана л одоо дэмждэг тусалдаг байгууллага байна. Тэр бүгдтэй нь одоо олж уулзаж тэгээд ер нь бага бүрдүүлж эхэлсэн гэх юм уу. Тэгээд Австралийн энийгмийн халамжийн бол маш сайн. Тэгээд тэд нартай хамтарч тийм тэгээд хүүхдтэй айгүй гой багийг бүрдүүлсэн. Тэгээд энэ аялал маань тэгж явж байгаа үнийг юм. Юу гэх юм бэлээ хүүхэд би сургуульд орохт нь сургуульд орч чадхгүй гэж өмнө би айдгуулсан шүү дээ. Тэгээ сургуульд орохт нь би маш их баярлж ирсэн. Мэдээж энэ тусгай хэрэгцээтэй хүүхдүүдийн сургуулийг санал болгож ирсэн. Би өгөхгүй гэсэн манай хүүхэд хөшлийн бэрхшээлтэй биш. Манай хүүхэд буцаад хэвэн болно гэ. Тэгээд би яа хүүхдээ жирийн сургуулийн жирийн ангид байх сургуульд оруулжсэн. Тэгээд би чадна гэж бодож хичээж явтал манай хүүхэд чадахгүй гэдгийг ерөн нь цаг хугацаа аруулад нэгдүгээр анги төсхийн үер мэдээд гэр магадгүй миний turning point эс ба. Тэгээд эвлрээд би одоо ингэ болохгүй байгаа боломжгүй байгаа хүүхдийг чи ингээд шахаад тий өөрийгөө чадрагаа үгээ чадрагаад яах юм бэ? Зүгээр л энэ хүүхдийн өнөдр би entertain л байлгая одно гэж өөр өөртөө хэлээд тэгээд тэр цаг үеэс арай жоо slow down болсон юм болов. Тэгээд би хүүгээ үлэн зөвшөөрөөд өөрөө хүлийн зөвшөөрчгөр бусдад бас хүлийн зөвшөөрүүлэх хэрэгтэй болж байгаас за тийм байна. Манай хүүхдүүд жишээ бэрхшээлтэй болж ээ. Тэгвэл ийм хүүхдгийг ч гэсэн бусдад бас байгаа хүлийн зөвшөөрүүлээ гэдгийг хэлсэн байхаал гэж бодсон.
Би нэг зүйлийг тодруулж эргэж асуумаар санагдаад, 4 настай та ахад эрүүл мэндийн бас нэг асуудал гарсан байна тий. Өвчтөний бэрхшээлтэй болох шалтгаан болох тэр юу байсан бэ?
Тэр нөгөө чөмөш шилжүүлээд тархлаа дарангуулдаг. Тэр нөгөө нэг үүдэл хэсгийг нутагшуулаад тэгэхэд нөгөө хүний бие чинь өөрөө гадны тийм биет ороод ирлээгээ одоо устгах болно шүү дээ. Даврын хэлгээд тэгэхэр нөгөө нэг өөрийнх нь тархлааг дарангуулдаг. Тэгээд тархлаа дарангуулж явах үед одоо бидний хэлдэг нөгөө нэг сумханы вирус гэдэг шүү дээ тийм. Тэр вирус нусны усанд байрладаг болохоор яг тухайн үед тархлаагүй хүүхдэд итгэвчээ. Тэгээд тэр нөгөө нусны ус тархины усныг учраас тархийн гэмтээгээс тэгээд одоо ярьж чадахгүй болоод хэл ярианд нөлөөлөд тэгээд хөдөлгөөнд нь бас нөлөөлөө. Тэгээд одоо өнөөдөр унж татдаг тийм барингийн бэрхшээлүүдтэй болсон гэсэн.
Үүн одоо ер нь эрүүл мэндийн байдал хэр байгаа вэ? Сургуультай хэр явж байна? Сургуулийн аяллаахын тухай тойлоо ярил.
Тэгээд түрүүн хэлсэнчлэн манай хүү яг 6-наас сурхийнхаа өмнө сургуульд ороод тэгээд бэлтгэл анги 1-р ангид та жирийн хүүхдүүдтэй сурж хагаад 2-р ангиас эхлээд жирийн сургуулийн тусгай ангид суралцаад явж байгаа. Тэгээд нодин жил баг сургуулаа төгссөн. Одоо энэ жил ахлах сургуультай шилжин суралцаад явж байгаа.
Энгийн сургуульд хүүн сурахад ямар нэгэн асуудал гарч ирэв нь бусад хүүхдүүдээс ирэх хандлага.
Харьцангуй гайгүй. Тэр сургуулийн хүүхдүүд багасаа сургуульд ороход хажууд нь тийм тусгай анги байдаг болохоор ямар ч хүүхэд тэр хүүхдийг багасаа хүлээн зөвшөөрөөд тэдэнтэй хам суралцаа хөгжөө явуулчихдаг гэж би ойлгож байгаа. Угсаа л ийм хүн байдсан байх, ийм хүүхдүүд байдсан байх гэж харддаг баг. Харин
Угсаа
би
мэдлэгтэй өсөж дээ, тэ?
Тийм, тоглоомын талбай дээр хүүхдүүдэд аваад очиход зарим монгол хүүхдүүд илүү ингэдэг нөгөө ердөө тулаа үзсэн мэт харддаг, ээж аваас нь асуудаг тий. Тийм, манайхны дунд илүү ажиглагддаг гадаад хүүхдүүдээс илүү. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө хүүхдүүдээ нэг таниулах, ойлгуулах юм үүрэгтэй л гэсэн.
Австралид бол NDIS гээд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс тусламж одоо юм том систем ажиллаж байдаг тийм. Тэгэхээр эндээс танай гэр бүл ямар нэгэн тусламж авч чадж байгаа юу?
Авч байгаа. Тэгээд хүүгээ яг хөгжлийн бэрхшээлтэй бие үлэн бид хүлэн зөвшөөрөөд тэгээд тэрний хадараа бид нар нөгөө бичиг баримтаа бүрдүүлээд дэмжлэг туслалцаа авах хэрэгтэй болж байгаа шнь. Би баг бүрдүүлсэн гэж ярьсан. Тэгээд тэрнээс үүдээд одоо бидний энэ байнгын орсон сүгч дэргэн шилтэй тэнгүүд хүмүүс маань нөгөө нэг ихэн олон нээлттэй хүүхдээ авах улсаас хүсэгтэр дэмжлэгийг одоо ингээд хангалттай хүдэ авч өгч чадчихаа.
Энэ бол одноогийн маань өсгөж байгаа 3 ертөнцийн хамгийн том хүүн. Харин одоо хоёлаа дунд хүүгийнхаа тухай ярих уу? Том хүүгээ асрахын тулд одоо дунд хүүгээ яг төрүүлэнгүүтээ бараг төрх эмнэлгээсээ нөгөө эмнэлэг рүү шилжсэн гэж одоо өөрөө ярьж байсан шүү дээ, тэ. Тэгэд ч ер нь эхний хүүхэд нь ийм эрүүл мэндийн асуудалтай байхад дахиж хүүхэд төрүүлэх хэрэг байна уу та гэсэн хандлагч бас чинь ойр тойрноос ирж байсан гэж ярьж байсан. Тэгэд ахыг нь асрахтаа зэрэгцээд дэлх хүүхээ асрах өсгөх тийм том даваа бас чамаа тэр үед ирж байсан байх гэж би хувьтай бодоод.
Тийм. Би нөгөө хүүхдээ хадртай болоод хадрын эмнэлэг дэмжлүүлж байхад тэр ерөнхийдөө өдөрт тойлох нэг байдаг байсан. Бусад өвчтнүүд гэр бүлийнх нь ер нь хичээлээ тараад ах дүүнэр нэрэд тэ ингээд го хөвжөлтэй хоорондоо өдөр юу болсон тухайга яриад миний халуун дулаан бид нар Монголд яаж өсдөг лээ тэрэн шиг тийм байдаг байсан баггүй. Тэгэхэд одоо аав нь ажиллахгүй бол болохгүй тухайд ажилтаа өглөө гараад орой ирнэ. Тэр хоорон битэр хойлохна байдаг гэсэн. Тэгж яагаад би ерөөсөө дүү гаргаж хэрэгтэй юм байна гэж шийдээд тэгээ тэр ингээ аав ээжтэй ойр татнахаа хүмүүс дэлгэж ер нь намайг дэмжсэн хүн байхгүйс. Тэгээ манай нөхрөөс өр. Тэгээд бит хоёр ерөнхийдөө яг төлөвлөөд эхлээд хадрын эмчилгээний дуусангууд нь хүүхдээ төлөвлөөд хүүг олоод тэгээд одоо ер нь бол 1 сар дууссан байхгүй. Тэгсэн чинь манай хүүгийн хавдар нь гоон жилийн 10 сар тагсан. Ингээ тэр хоор нэг Монголоор барих эмчилгээ гэж ярьдаг. Remission гэдэг. Яг remission дээр байгаа. Тэгээд ер нь бол тэр үед 18 сар манай хүүхэд зүгээр байсан бол хавдар тах магадлал айгүй бага болдог. Гэтэл манай хүү 10 сар дээр хавдар тагсан байхгүй. Яг тэр 10 сарын хугацаанд азар одоо 2-р хүүгээ тээгээд тэгээд яг хавдар тахт нь манай 2-р хүү төрөх үй тавцсан. Тэгээд хүүгээ төрүүлээд эмнэлгээс би гуйж гараад гэртээ нэг хоног гэж халдрын эмчээс асуугаад бид нар ингээд дөрүүлээ гэртээ нэг хоньчоо маргааш ирчих тийе гэх тэгээд дараагийн эмчилгээг эхлүүлжсэн. Хоёр дахь хүүгээ 3 хоногтой авахсан. Тэгээл манай хоёр дахь хүүхэд бол яг амьдралынх нь ер нь 3 нас хүртэл ах нь хэзээ эмчилгээтэй яг тэнд л хамт амьдраад байж дээ.
Одоо дунд хүн эдгээр анги байна.
Манай дунд хүү 4-р анги Астага адилхан сургууль сурж байгаа. Тэгээ энэ жил манай хүү нэг opportunity class буюу одоо боломжийг олох анги гэх юм үү те. Тийм анги шалгалт, гүнзгий ангийн шалгалт өгөх гээд тэгээд бэлтж байгаа. Тэгээд хэрвээ энэ шалгалтанда амжилттай байх юм бол 3 сургуулийн нэгэнд ороод тэгээд цаашаа сурч боломжтой 5-6 ангитай.
Яг сурлага сайтай сайн хүү байх нэ тий. Бас их ээж
Ер нь
авдаг
гайгүй.
тусалдаг, бусдыг их кэр хийдэг, тусалдаг хүү гэж ярьж ирсэн шүү дээ.
Тийм нэг жоохон би эндэ байхгүй тийм оо нэмжин тий инэрэнгүү тий хүний боддог тусч зөөлөн тийм хөтэйдэг.
Үрхий.
Яхта боллоо. Одоо ах нь болоод тийм тэгээд надад бол миний найз байдаг. Бичэлдэгсэн. Ер нь их дуугаа. Тэр дуугаа нь бас дутагдaltaй тал нь их дутагшоо. Тэр юм одоо бас өөр өөр хөтгий тэр хөтгийг нээх, нийгэмшүүлэх, харилцаанд оруулах тий. Тэгээд ийм ах өсөхи хажуугаар тэр хүүхдэд амаргүй штэ тий. Тэгэхэр бас хүүтэйгээ илүү бас ажиллах үгүй ойлгох тийм хэрэгцээтэй байдаг. Тэгээд манай хоёр дахь хүүхдээ онцлог гэвэл монголоо маш сайн ярьдаг.
Оо ямар хөөрхий
Мэдээж
тий.
одоо Монголд байгаа хүүхдчүүг бол ярихгүй бах. Тэгтээ ер нь сайн ярьдаг. Зөвхөн монголоор ярьдаг.
Харин баг охин нь тий.
Тэгээд
Одоо жинхэнэ одоо эрч хүчний ундраг би бүгдийг чадна гэж үздэг гэрэл гэгээ тэр охинд байх шиг байгаа юм. 4 настай байхдаа л ерөөсөө би сургуульд орно би чадна гэж одоо та хоёрыг ер нь шалсаар агаа сургуульд орчихсон гэж байгаа шүү дээ.
Тэгсэн. Манай охин бол өөр. Одоо мэдсэн юм шиг том ах нь ярихгүй. Хоёр дахь ах нь бас дуугаа шүү дээ, тий. Тэгээ манай гэр бүлийн бас дуугаа талдаа. Тэнгүүд одоо манай гэрч чинь дуугардаг хүн нэ одоо бэл ахгүй. Яг охин маань мэдсэн шиг ирсэн. Хамгийн гэрлгээгээ цоцруулсан. Манайд одоо өнг нэмсэн гэж би ярих дуртай. Ягаа, тий. Шаар. Тэгээ шуулаа тий. Юм нь л цагаан хар тий хар хөх гэх нэг юм хөнгөтэйсэн болвол одоо энэ гэрийг одоо өнгөөр дуу чимээгээр одоо баяр баясгалангаар нэмээд дуугаа хадагаад ирсэн тийм сэргэлэн айгүй сошиал тийм охинтой манайх. Тэгэл ерөөсө багаас их бие даасан би өөрөө чадна. Одоо чиний туслалцаа хэрэггүй гэл би одоо таа гэж хэлж өгөл ахт намайг дандаа чи гэдэг. Чи хэрэггүй чи цаашаа бийж гэл тэгэл өөрөө л юм хэдэг. Тэгээд 3 нас гараад ер нь би сургуульд ормоор байв. Би том охин шттэ гэдэг. Тэгээд 4 настай даа яг сургуульд орсон. Тэгээд одоо 1-р анги арай 6 өрөөгөө байгаа.
Гайхалтай.
Тэгээд ийм 3 хүүхэд өсгөж байна.
Мэдээж энэ 3 хүүхдийг өсгөхөд бол танаа нөхөр хань маш том үүрэг гүйцэтгэж гэж байгаа баг. Бүтэн цагийн ажиллаа хийж гэр бүлдээ туслахаас гадна чиний хань гэдэг утгаараа бас том дэм байдаг баг тийм ээ. Нөхрийнхөө тухайд хоёлаа бас танилцуулбал.
Тэгээ манай хүүг Батхойг гэдэг. Тэр хоёулаа Захва аймгийн уул. Тэгээ 10 жилийн нэг ангийн хоёр. Тэгээ багаас нэг нэмэгддэг. Тэгээ манай хүн бол надаас дараа ирт ирсэн Австрал. Тэгээ ирээд ажиллаад амьдраад сураад намайг ирэхэд бол ерөөхдөө миний одоо нэг замыг зацсан байсан. Би одоо бус төмөсөө адилаар виз гэж санаа зовсонгүй. Яг энэ хугацаанд бол манай нөхөр бүх financially биднийг support хийдэг тий. Emotionally бас хийж байна. Тийм тэгээ physically бас тий. Би ер нь бүх талаараа л дэмжээлээ. Одоо бид дөрвийн төлөө өглөө гараад шин бүрээд марж ирэл. Тэгээд хүүхдүүдээ маш сайн аав. Ерөөсөө ажилла тараал гэртээ ирэл. Тэр багахан цагаан зөвхөн хүүхдүүдээ бол маш чанартай зарцуулдаг. Том хүүхдтэйгээ бүр ялангуяа. Үнэхээр сайн цаг гаргаж тоглодог. Манайх бүтэн сайныг бол гэр бүлийн өдөр болгоод яг бүтэн сайнаар гэрээрээ юм төлөвлөө. Тэгээ хүүдээ юм үзүүлж хүүгээ одоо гайгүй байгаа дээр нь авч яваад нэг ч гэсэн юм үзүүлчихээ. Жохон алхаж чадчих байгаа дээр нэг 100 метр ч асаа алхуулчихээ. Тийм байдлаар одоо их аялдаг явдаг тийм гэр бүл. Тэгэд тэр бүгд дээр манай хүрмэндээ хажууд байдаг. Дэмждэг биднийг одоо талыг сэтгэл зөвсөлт гэх юм уу
гайхалтай ав байд. Одноо мань бас одоо Австралид Сидней хотод байдаг Osmond гэдэг одоо байгууллагад сайн дурын ажил хийдэг За бас наатын орчуулагч ялангуяа эрүүл мэнд эмнэлгийн чиглэлээр орчуулга хийдэг гэж байсан тийм.
Би одоо наатынхын амын орчуулагч болоод 5 жил болж. Тийм. Тэгээ энэ хугацаанд Сиднейн эрүүл мэндийн дүрэгт хүүхдүүдийнхээ заваар, хичээлийн заваар боломжоор эрүүл мэндийн орчуулга хийж байгаа. Мөн Асманда сайн дурын ажил хийгээд 3 дахь жилдээ орж байна.
Яг Монгол хүмүүстэй, Монгол community-тэйгээ ажилладаг гэсэн үг тийм.
Тийм. Яагаад орсон бэ гэхээр манай найз өмнө нэг үүсгэн байгууллаа. Тэгээд камера нөхөөлөөд үнэлүүлэх боломжгүй боллоо. Чи ингээд ороод яг чамд тохирох ажиллаа гэж надад санал тавьсан. Тэгээд тухайд би маш дуртай хүлээж аваад сонтгод манай ос маний бусад үүсгэн байгууллагчид маш нааштай хүлээж аваад тэгээд намайг гэсэн хоёр гараа дэлгээд утаж авсан. Тэгээд би ч нөгөө нэгээ хажлын хамт олон гэж байхгүй болохоор одоо миний яг хамт олон болоод Австралид ирээд тийм халуун дотнд дулаан мэтрэмжийг төрүүлсэн. Намайг одоо янз бүрийн сайн муу зүйл олоход тэтэт маань байн хамт байдаг.
Одна энэ бүхнийг амжуулахын хажуугаар чи өөрийгөө кэр хийх, өөрийнхөө эрүүл мэнд, өөрийнхөө гоо сайхан одоо well-being байдалтай яаж анхаардаг вэ?
Миний хамгийн одоо сул муу хийж байгаа ажил хөл энэ. Ерөөсө гэр бүлүүр хөөхэд тэгээ бусад хүмүүс гэж анхаарал тавьж яваад өөрийгөө орхигдуулсан тал надад байгаа. Тэгээд сүүлийн жилээс анзаарч тэгээд өөр төр их илүү ажиллаж байна. Илүү өөр төр цаг гаргаад тэгээд өөрийгөө сонсоод өөрийгөө олох гээд тэгээд аялла эхлүүлээд явж байна. Тэгээд энэ хугацаанд эхэндээ амаргүй байсан. Тэгээд ингээд илүү хүн чинь өөрийгөө мэдэх, өөртөө ярих тусам гэд бүгтэй тийм хэлсэн шүү дээ. Тэгээд энэ дунд чинь ингээд асрах сэтгэл зүйн ингээд тийм савлгаанууд бий болд юм байлээ. Тэгээд одоо л харцсангүй гайгүй. Тэгээд нодлон жил би 9 сараас говийн тусалжуулагчтай. Тэгээд тэр охин маань намайг бие болон сэтгэл зүйн тэ ой дэмжлэг өгөөд намайг гоё байлгах авсмин. Тэгээд харамсалтай нэг яг хөө амьдралын их хэрэг гэдэг шиг нөхөр Монголын холоод тэгээд олон баярууд авцаад тэ. Тэгээд бүр орхигдуулаад сүлээд ерөөсө хийж амжихгүй байгаа. Тэг юм бусдаар өөрөөр одоо миний үүрэг эмчилдэг бол би их нийтч хүн баггүй олонтойгоо байх дуртай олон дунд бижижл би ерөөсө тэр өөр устлагдаж амьдэрдэг хүн байна. Тэгээд тэгэхээр одоо миний сайн дурын ажил тий ээжүүдийн одоо нийтлэл гэдэг энэ бүгд маань надад тусд юм болตก. Тэг өөрөө өөртөө сэтгэл зүйн тийм өнгө терапиг аваад тэгээд бас хүүхдүүдийнхээ сургууль сурдаг хоёр монгол ээжтэй уулзаад тэгээд тэр хоёрт өглөөний кофе хоогаад тий юу бас юу болж байгаа ярилцаад тэгээд ингээд өөртөө юм цаг гаргаж явдаг.
Миний бас онцолж харсан зүйл бол одноо ямиг их тийм эргээр тайлбарлаж чаддгийм байна гэж харлаа. Тэгээд маш нээлттэй өөрийн түүхээ бидэнтэй хуваалцсанд маш их баярлалаа.
За баярлаа.
Тэг өөртөө цаг зав гаргахаа битгий хойшлуулаарай. Ээж ирвэл ээж сайхан ааштай байж тэр гэр бүл бол илүү сайхан хүчрэх гэр бүл байж чадна гэж бодож байна. Тэгээд маш их баярлалаа одноо.
За баярлаа.
Лайк, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагах мартаогүй.